Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με πάρα πολύ χαρά. Χριστιανισμός και επιστήμη. Πρώτα απ' όλα σας χαιρετούμε στο όνομα του Ιησού μας Χριστού. Ιδιαίτερη ημερομηνία, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό και για τους νέους και τις νέες που άλλη μια σχολική χρονιά έτσι έκλεισε. Ο Θεός να ευλογήσει τους μαθητές μας, ο Θεός να ευλογήσει ιδιαίτερα τα παιδιά τα οποία διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, τους χαρίσει έτσι ευλογία. Όραμα, πόθο για έργο και ό,τι τους χαρίζει ο Κύριος όσον αφορά τις σχολές και την πρόοδο να είναι προς οικοδομή και προς υπηρεσία μέσα στο έργο του Θεού. Πιστεύουμε με ένα πολύ επίκαιρο, πολύ δυνατό, ένα θέμα που κι εσείς μέσα από τηλεφωνήματα και email μας το έχετε ζητήσει επανειλημμένα και επανερχόμαστε. Από όλους εμάς λοιπόν, από τον Δημήτρη και την Ευαγγελία Ζαφύρογλου που έχουν την τεχνική επιμέλεια και την επιλογή των ύμνων, και από την ομάδα εδώ, Χριστιανισμός και Επιστήμη, Ανέστη Ηλιόπουλος, Δημήτρης Καραγιάννης, Δημήτρης Περάκης, σας χαιρετούμε και πραγματικά ευχόμαστε και σε αυτή την εκπομπή όλοι μας να αυξηθούμε σε αγάπη, σε επίγνωση Κυρίου, σε ζήλο, αλλά και μέσα από τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις απορίες, με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή, αλληλεπίδραση, διαφωνίες ακόμα, αντιθέσεις, προσθήκες στην σημερινή μας εκπομπή και στη θεματολογία είναι αυτές που διανθίζουν και δίνουν περισσότερο χάρη στην ζωντανή εκπομπή. Ανέστη, ένα χαιρετισμό και Δημήτρη πριν περάσουμε και στο θέμα μας.
Καλησπέρα αγαπητέ μου Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους μας ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχόμαστε σε όλους τους ακροατές μας καλή ακρόαση, ο Κύριος να τους ευλογεί και ελπίζουμε ότι το θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει με τη χάρη του Θεού θα το βρούνε επίκαιρο και ενδιαφέρον. Βέβαια, όπως πάντοτε, σκοπός μας και στόχος μας είναι να φανερωθεί η αλήθεια μέσα από τον Λόγο του Θεού, υποστηριζόμενη και από επιστημονικά δεδομένα. Να υπενθυμίσουμε την ιστοσελίδα μας, η οποία είναι στη διεύθυνση www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές μας, να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε, αρκετό υλικό σχετικό με τα θέματα τα οποία θίγουμε, καθώς επίσης και το email μας θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε, το οποίο είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr, που είναι ένας επιπλέον τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους μας ακροατές για τα email τα οποία λαμβάνουμε.
Καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη και Ανέστη, και να ευχαριστήσω τον Θεό που βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή. Πιστεύω ότι η χάρη του Θεού θα είναι και σήμερα ανάμεσά μας, θα μας σκεπάσει και θα μας ευλογήσει πλούσια σε αυτό το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Να ευχηθούμε καλή ξεκούραση και ανάπαυση στους μαθητές που τελείωσαν τον φετινό μαραθώνιο και καλή αρχή σε όσους θα κάνουν την προετοιμασία τους για την επόμενη χρονιά.
Αμήν.
Πιστεύω ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει και μέσα από την επικαιρότητα μας δίνονται αφορμές για να τονίσουμε, όπως είπε ωραία ο Δημήτρη και είπε και ο Ανέστης, να τονίσουμε τις αλήθειες του Λόγου του Θεού.
Και επειδή το αναφέραμε μόλις τώρα, έτσι, θέλουμε ιδιαίτερα και την επικοινωνία με τον μαθητικό και φοιτητικό κόσμο. Θα χαρούμε ιδιαίτερα και εντός εκκλησιαστικής κοινότητας, να το πω έτσι, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ψάχνονται, μπορεί να και αγνωστικιστές, λόγω δεδομένων, λόγω του περιβάλλοντος το οποίο μεγάλωσαν, επικαλούνται αθεϊσμό. Θα χαρούμε πάρα πολύ και με email και δηλαδή σε δεύτερο λόγο, αλλά και ζωντανά να επικοινωνήσετε μαζί μας και να έχουμε αυτήν την ωραία αλληλεπίδραση. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε, πια έχει θεσπιστεί κάθε χρόνο να υπάρχει αυτή η λεγόμενη βδομάδα υπερηφάνειας. Πια, ενώ ήταν η μέρα, τώρα έχει γίνει ουσιαστικά η βδομάδα με διάφορες εκδηλώσεις, διάφορα δρόμενα, διάφορα πολιτιστικά, διάφορα μουσικά και άλλα πράγματα. Είναι αυτό που λέγεται Athens Pride, υπερηφάνεια όσον αφορά την Αθήνα. Είναι κάτι που έχει αρκετά χρόνια ύπαρξης, υφίσταται αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και πολύ περισσότερα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα κίνημα το οποίο θέλει να προασπίσει τα δικαιώματα των ομάδων που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Είναι η ομάδα που έχει με την, είναι λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, είναι αμφίφιλοι, είναι τρανς και διάφορα άλλες αποκαλούμενες διάφορες προεκτάσεις ομάδες που έχουν να κάνουν με τη διάκριση βιολογικού και κοινωνικού φύλου, με τα θέματα που αφορούν σύμφωνα συμβίωση μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών και ίσα δικαιώματα όσον αφορά την πολιτεία και τα νομικά δικαιώματά τους. Αλλά θέλουμε ιδιαίτερη, η σημερινή εκπομπή μας παίρνει αφορμή όχι μόνο το ότι τη βδομάδα αυτή συντελούνται κάποια δρόμενα και κάποιες παρελάσεις στην Αθήνα ως μάλιστα και πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης, αλλά μας κίνησε ιδιαίτερα την εντύπωση, την προσοχή, το ενδιαφέρον και εξού και η σημερινή εκπομπή, ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 2 μέρες από έναν μεγάλο οργανισμό, το οποίο είναι 1 λεπτού βίντεο, το οποίο είχε ως τίτλο «Η αγάπη κάνει την οικογένεια» και ήταν δηλωμένο ως κατάφαση, δεν ήταν ερώτημα, δηλαδή ήταν μια δήλωση στο οποίο βίντεο αναπαρίστανται 2 άνδρες μιας ηλικίας, ας το πούμε, γύρω στο 40-45 χρονών και ένα κοριτσάκι το οποίο μεγαλώνει μαζί τους και το βίντεο τους προβάλλει σε διάφορες φάσεις της κανονικότητας ή της καθημερινότητας, είτε αυτό είναι σχολείο, είτε αυτό είναι μέσα στο σπίτι, είτε αυτό είναι επαφή με άλλους ανθρώπους κλπ. Και ουσιαστικά διηγείται το παιδί το πώς περνάει την ημέρα του και το πώς υφίσταται αυτή η πραγματικότητα για αυτόν. Χαρούμενο που ζει με τους 2 γονείς ή 2 φίλου και τελειώνει το βίντεο ζητώντας να εξισωθούν τα δικαιώματα και να μπορώ και εγώ και μέσα στο σπίτι που υφίσταται αλλά και έξω από το σπίτι να απολαμβάνω ίσα δικαιώματα και να αναγνωρίζουμε ως οικογένεια και εμείς. Αυτό όμως που σαν τίτλο θέλουμε να βάλουμε στη σημερινή εκπομπή είναι ακριβώς ο τίτλος με κατάφαση του βίντεο αλλά με ερωτηματικό. Και ο τίτλος της σημερινής εκπομπής είναι «Η αγάπη κάνει την οικογένεια». Και θα πορευθούμε σε έναν άξονα, Δημήτρη και Ανέστη, ο οποίος εν πρώτης θα δούμε τι λέει αυτός που είναι ο νομοθέτης και ο καθήλυν αρμόδιος να μιλήσει για την οικογένεια, γιατί εκείνος τη θέσπισε. Είναι πολύ εύκολο εγώ να επαναπροσδιορίζω ή να επανορίζω πράγματα τα οποία άλλος τα θέσπισε, αλλά νομίζω ότι σε κάθε τι, είτε αυτό είναι φυσική, είτε αυτό είναι βιολογία, είτε αυτό είναι κοινωνικές επιστήμες, είτε αυτό είναι οτιδήποτε άλλο πληροφορική, αυτός που πρωτοθεσπίζει, πρωτοεισάγει έναν όρο είναι και ο καθήλυν αρμόδιος να τον ορίσει. Άρα να πάμε να δούμε τι λέει ο πρώτος νομοθέτης, και αυτός δεν είναι τίποτα άλλο, κανένας άλλος εκτός από τον Θεό. Τι σημαίνει οικογένεια, τι σημαίνει γάμος, και αυτό θα είναι το πρώτο ημίωρο. Στο δεύτερο ημίωρο θα κάνουμε ένα πέρασμα στις διάφορες, στην νομοθεσία και στην ιστορία, για να δούμε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και στο τρίτο ημίωρο θέλουμε να δούμε ακριβώς αυτή την ερώτηση, τελικά τι είναι η οικογένεια, τι λέει ο Λόγος του Θεού, ακόμα και η συμβολή άλλων επιστημονικών κλάδων, να δούμε τι λέει η ιστορία, τι λέει η ψυχολογία, τι λέει η βιολογία, τι λέει η φύση, και να δούμε τελικά να φτάσουμε σε ένα εύκολο συμπέρασμα, χωρίς να υπάρχει όπως αυτό που αποκαλούν πάρα πολύ εύκολα άλλες ομάδες, ρητορική μίσος και ομοφοβία, να μην υπάρχει εμπάθεια, να υπάρχει πραγματικά, και θέλουμε να υπάρχει και στα λόγια μας, ευαισθησία, να υπάρχει αγάπη, αλλά να υπάρχει και αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια, πάνω απ' όλα, δεν μετράει τι λέει ούτε ο Ανέστης, ούτε ο Δημήτρης ο ένας, ούτε ο Δημήτρης ο άλλος. Δεν μετράει ούτε η γνώμη σου, ακροατή, ούτε η γνώμη μου. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο απ' όλα μετράει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σε αυτόν έχω πρόσβαση και εγώ και εσύ. Πιστεύουμε και οι δύο, και εσύ που ακούς και εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή, ότι είναι θεόπνευστος και αληθής, και ιδιαίτερα αν αυτό αποκαλείσαι ή αυτό αποκαλούμε χριστιανός, τουλάχιστον οφείλω να το λαμβάνω σοβαρά υπόψη και να δω σε αυτό το ευαίσθητο θέμα το οποίο διχάζει σιγά σιγά την κοινωνία και καθώς προχωράνε τα χρόνια φέρνει σε μια έτσι ρήξη και κοινωνικές ομάδες και την εκάστοτε κυβέρνηση και την εκάστοτε θρησκεία και τις εκάστοτες αυτοαποκαλούμενες ομάδες από οποιασδήποτε παρατάξεις σε διαφωνίες. Θέλουμε όλοι μας να υποταχθούμε στο Λόγο του Θεού, γιατί είναι σίγουρο, αγαπητοί αδελφοί, ότι αν και εγώ και εσύ που ακούς και όλοι μας εγκύψουμε και υπακούσουμε στον έναν που είναι ο θεμέλιος λίθος, το Λόγος του Θεού, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει διαφωνία, δεν θα υπάρχει ρητορική μίσος. Το θέμα είναι ότι τα ίδια λόγια πρώτη φορά λέγανε και για τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και, και είπε ο Χριστός μου, αν εμένα εμίσησαν. Και μάλιστα σε ένα ψαλμό, αν θυμάμαι καλά, ναι, έστει λέει εμίσησαν, με λέει δωρεάν. Αν εμένα λέει εμίσησαν, και εσάς θα σας μισήσουν. Το ερώτημα είναι, πρόσεξε σήμερα που θα ακούσεις, αν ανέβει στην καρδιά σου χαρά για αυτά που θα ακούσεις, τότε η χαρά σου δεν είναι προς εμάς, αλλά είναι προς το Λόγο του Θεού. Και αν ανέβει μίσος, φθόνος και ζήλια, πάλι αυτά δεν είναι προς εμάς, αλλά είναι προς το Λόγο του Θεού. Και το ερώτημα είναι, αν διαφωνήσεις, τελικά διαφωνείς με τρεις ομιλητές ή διαφωνείς με τον ίδιο τον Θεό? Γιατί εκεί είναι που όλοι μας καλούμαστε να επακούσουμε.
Αμήν, Δημήτρη μου, και σε αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή που έκανες, θα ήθελα να επεκτείνω ακόμα περισσότερο αυτό το θέμα το οποίο και εσύ έθεσες, ότι και να το πούμε και ξεκάθαρα και ευκρινώς, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση σε όσους μετέπειτα τύχει να ακούσουν την εκπομπή αυτή, ότι σκοπός μας δεν είναι να υποκινήσουμε καμία διάκριση, κανένα είδος ρατσισμού, κανένα είδος λεγόμενης ομοφοβίας. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε μία ρητορική μίσους ή ένα κήρυγμα μίσους, να ξεσηκώσουμε ανθρώπους εναντίον κάποιων άλλων. Τίποτα, τίποτα, καμία σχέση. Ο λόγος ο οποίος θέτουμε το θέμα αυτό είναι διότι οι συνάνθρωποι μας αυτοί, οι οποίοι εκδηλώνουν αυτές τις ημέρες αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση, θέτουνε ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους και στο θεμέλιό του, θα έλεγα, την ανθρώπινη ύπαρξη, στο θεμέλιό της, όπως και τον θεσμό της οικογένειας. Έρχονται λοιπόν να εκφράσουν την άποψη ότι είναι ισότιμοι με τον, με τον ετερόφιλο γάμο και με την ετερόφιλη σχέση η σχέση δύο ανθρώπων του ιδίου φύλου, μάλιστα σε επίπεδο στο οποίο να μπορούν να συγκροτήσουν και μία νόμιμη ένωση, δηλαδή μία ένωση με νομική υπόσταση, είτε λέγεται αυτό γάμος, είτε λέγεται σύμφωνο συμβίωσης, και μάλιστα τίθεται και το θέμα της δυνατότητας να υπάρχει και κάποιο παιδί σε αυτή την ένωση, είτε με κάποια παρένθετη τεκνογωνία, είτε με υιοθεσία. Τίθεται δηλαδή θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και στα οποία εμείς, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να ξεσηκώσουμε κανέναν εναντίον κάποιου άλλου, ούτε να υποκινήσουμε κάποιο είδος μίσους ή βίας, αλλά θέλουμε κι εμείς να εκφράσουμε με την ελευθερία αυτή, την οποία μας δίνει η δημοκρατική μας κοινωνία, και ευχαριστούμε το Θεό για τη δημοκρατική μας κοινωνία, όπως οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να εκφράσουν την άποψή τους αυτή ελεύθερα, και τους δίνεται όντως αυτό το δικαίωμα. Θα θέλαμε κι εμείς να εκφράσουμε ελεύθερα, με σεβασμό και με ευαισθησία, όπως πολύ ωραία είπες, τι ισχύει από, από την πλευρά του Θεού και του Λόγου του Θεού για αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία τίθενται. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί και να μην τα θίξουμε και να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Όχι γιατί θέλουμε να ξεσηκώσουμε κάποιους εναντίον κάποιων άλλων, αλλά γιατί σε τέτοια πολύ βασικά, ουσιώδη και θεμελιώδη ζητήματα για την ανθρώπινη ύπαρξη και οικογένεια και κοινωνία, πρέπει να φανερωθεί ο ίδιος ο οποίος θέσπισε τους θεσμούς αυτούς.
Αμήν.
Της οικογένειας, και έδωσε και την εντολή για την απόκτηση παιδιών, τι λέει, ποια είναι η άποψή του, τι εκείνος θέτει, που είναι και ο θεσπιστής και ο θεσμοθέτης αυτών των ευλογημένων σχέσεων και θεσμών.
Ανέστη, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Αν μου επιτρέπεις, θα πρωτού ξεκινήσουμε λίγο να δούμε το τι λέει η Αγία Γραφή σχετικά με το θεσμό του γάμου. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η έννοια της οικογένειας, επειδή πολλές φορές την ακούμε, ουσιαστικά η ετυμολογία του όρου της οικογένειας είναι η σύνθεση δύο λέξεων, είναι οι λέξεις οίκος και γένος, και ουσιαστικά εννοούμε τη γενιά η οποία διαμένει στο ίδιο σπίτι. Δεν υπάρχει στην ελληνική νομολογία κάποιος νομικός όρος ο οποίος να καθορίζει γενικώς την έννοια της οικογένειας, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχουν τόσο μεγάλες και τόσες πολλές παρεξηγήσεις. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα, αν μου επιτρέπεις, μέσα από το Λόγο του Θεού και ιδιαίτερα όσον αφορά το γάμο, τα πρώτα στοιχεία τα βλέπουμε από το βιβλίο της Γένεσης, όταν μπορούμε να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο κεφάλαιο της γένεσης που ουσιαστικά έχουμε τη θεϊκή θεμελίωση του γάμου. Λέει ο Αδάμ κάποια στιγμή, λέει αυτό επιτέλους είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξη και της σαρκός μου. Και ονομάζεται γυναίκα αυτή η οποία πάρθηκε από τον άντρα. Και ουσιαστικά λέει μετά ο λόγος του Θεού στο εδάφιο 23 και 24 πάρα πολύ ωραία, ότι γι' αυτό το λόγο θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα αυτού και τη μητέρα του και θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν σάρκα μία. Οπότε ο Θεός δημιούργησε τον άντρα και μετά έφτιαξε και την γυναίκα, όπως την περιγράφει τη διαδικασία μέσα ο Θεός στη γένεση. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι τη συνένωση την οποία ονομάζει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού και είναι η βασική θεσμική αλήθεια πάνω στην οποία βασιζόμαστε και εμείς, και μετά το βλέπουμε και σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια του λόγου του Θεού, όπως στο κλασικό, στο κατά Ματθαίο, στο 19.6, που είναι μια υπέροχη εκπομπή κιόλας με έναν υπέροχο τίτλο, «Το ούσο Θεός συνέζευξε», την οποία μπορούν να ακούσουν οι ακροατές κάθε μεσημέρι. Ουσιαστικά μιλάμε πια όχι για δύο αλλά για έναν άνθρωπο, οπότε ουσιαστικά ό,τι ενώνει ο Θεός δεν μπορεί να το χωρίσει ο άνθρωπος. Θεωρώ, προτού προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα κομμάτια του Λόγου του Θεού, τα οποία ξέρω ότι μπορείτε και τα έχετε διαβάσει καλύτερα και θα τα αναλύσουμε, να πούμε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν την νομολογία, ψάχνουν να βρασιστούν σε νομικούς όρους. Ως τώρα στο ελληνικό δίκαιο, από αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει, δεν είμαστε βέβαια νομικοί δικηγόροι, δεν υπάρχει κάποια έννοια της οικογένειας. Όσον αφορά το γάμο, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Αυτή όμως το οποίο βασιζόμαστε εμείς είναι η ερμηνεία του Λόγου του Θεού.
Αμήν. Και νομίζω ότι εκεί θα σταθούμε στο υπόλοιπο της ώρας. Ανέστη.
Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο πριν από αυτό που είπε ο Δημήτρης πολύ ωραία. Στο 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου συνοψίζει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με μία πρόταση αυτό το οποίο ο Θεός έκανε απ' αρχής. Και λέει στο 4 εδάφιο, Ιώτα Θήτα κατά Ματθαίον 4 εδάφιο, δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απ' αρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς. Και είπεν, ένε και εν τούτου, θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αυτό το εδάφιο πολύ ωραία ανέφερε και ο Δημήτρης, και πραγματικά βλέπουμε ότι στην απαρχή της δημιουργίας ο Θεός θέτει τους βασικούς άξονες. Θέτει τα θεμέλια του τι πάει να πει ένωση δύο προσώπων, τι πάει να πει γάμος, τι πάει να πει οικογένεια. Καταρχήν λέει ότι ο πλάσας που είναι ο Θεός, και εφόσον είναι ο πλάσας είναι και αυτός ο οποίος έχει δικαίωμα να νομοθετήσει, να θεσμοθετήσει και να ορίσει τι είναι γάμος, τι είναι οικογένεια, τι είναι ένωση. Εκείνος λοιπόν ο πλάσας έπλασε, λέει, άρσεν και θήλη. Όπως ακριβώς μας το λέει και στη γένεση, ότι έλαβε μία από τις πλευρές του Αδάμ και την διαμόρφωσε εις γυναίκα. Δεν βλέπουμε να τη διαμόρφωσε ως δεύτερο άνδρα. Και μάλιστα λίγο πιο πριν ο Θεός είχε φέρει, λέει, όλα τα ζώα μπροστά στον Αδάμ να δει πώς θα τα ονομάσει. Βέβαια ο Θεός είχε στο νου του να διαπιστώσει ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει βοηθός όμοιος με αυτόν. Ακριβώς έτσι όντως το διαπίστωσε και ο Αδάμ. Εις δε τον Αδάμ, λέει, δεν ευρίσκεται ο βοηθός όμοιος με αυτόν. Άρα λοιπόν ο Αδάμ ήταν ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα φύλου ανδρικού, ο οποίος χρειαζόταν ένα βοηθό. Και όταν λέμε βοηθό δεν εννοούμε με την έννοια του υπηρέτη ή του δούλου, αλλά άλλο ένα πρόσωπο που να τον συμπληρώνει και να τον ολοκληρώνει ως οντότητα. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και τι του δίνει, σαν ένα δεύτερο πρόσωπο με το οποίο να σχετίζεται και να ενωθεί αναπόσπαστα, ώστε να ζήσουν μαζί και να διαιωνίσουν το ανθρώπινο είδος. Έρχεται και του δίνει μία γυναίκα, την Εύα, και του λέει ότι ένε και εν τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα. Βλέπετε ότι ο Θεός ορίζει από την αρχή, σε οικογένεια υπάρχει ο πατέρας και η μητέρα. Αυτοί είναι οι δύο οι οποίοι θα τεκνοποιούν. Και από τα τέκνα κάποια στιγμή μεγαλώνοντας θα αφήνουν την οικογένεια, το σπίτι το πατρικό, και θα δημιουργούν εκ νέου πάλι μια τέτοια οικογένεια. Και θα προσκοληθεί εις την γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μίαν. Και εδώ θεσπίζει ο Θεός το γάμο, ο οποίος βέβαια αποκορυφώνεται με την σωματική ένωση, για την οποία είναι κατασκευασμένα κιόλας τα δύο σώματα του φύλου, του αρσενικού και του θηλυκού. Πώς αλλιώς μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοιου είδους ένωση ώστε να προσκοληθούν και να είναι οι δύο η σάρκα μίαν, παρά μόνο με τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένα ακριβώς τα σώματα και τα όργανα τα γεννητικά, ώστε να υπάρχει αυτή η συμπληρωματικότητα μεταξύ τους και αυτή η διαδικασία της ένωσης μέσω του σεξουαλικής πράξης. Αυτό είναι το οι προδιαγραφές του κατασκευαστή. Οτιδήποτε άλλο είναι παραλλαγή, είναι ξένο, είναι διαστροφή. Διότι δεν είναι αυτό για το οποίο είναι κατασκευασμένο το σώμα, αλλά είναι κάτι διαφορετικό.
Η λέξη είναι παραφύση, που σου είπε και ο ίδιος ο Παύλος στην προσωμένως επιστολή. Και πάνω σε αυτό που λες, επειδή τελειώνει το πρώτο ημίωρο, Ανέστη, κάποια φορά έτσι κουβεντιάζοντας με κάποιον άνθρωπο, πήγαμε να σταθούμε έτσι στα εδάφια, στα οποία ο λόγος του Θεού, ας πούμε, είναι ξεκάθαρα ενάντια στην ομοφιλοφιλία. Και βέβαια είναι το Λεβιτικό Ιώτα Ιτα κεφάλαιο, Ρωμαίους πρώτο κεφάλαιο, Αλφα Κορινθίους έκτο κεφάλαιο και κάποια συγκεκριμένα τέτοια σημεία τα οποία είναι ξεκάθαρα. Από την άλλη έχουμε τους Σοδομίτες, που έπεσε η κρίση του Θεού κλπ. Αλλά πέρα από αυτά, εγώ τώρα θέλω να φωτίσω μια άλλη πλευρά. Ότι από την πρώτη έως την 1102 σελίδα, δηλαδή το πρώτο κεφάλαιο έως το τελευταίο, η Αγία Γραφή είναι ένα καθαρά ετερόφιλο βιβλίο. Τι θέλω να πω με αυτό? Πώς μπορεί ένα ομόφιλο ζευγάρι να διαβάσει σχεδόν την μισή Αγία Γραφή χωρίς να κολλάει για αυτό που οι ίδιοι ζουν? Δηλαδή, διαβάζω λοιπόν Εφεσίους έψιλον κεφάλαιο, στο οποίο δεν λέει κάτι ενάντια στην ομοφιλοφιλία. Αλλά διαβάζω εγώ και λέω, και λέει Εφεσίους έψιλον 22, «Εγυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριο». Και έστω, γιατί το τρομερό δεν είναι ότι ο κόσμος αποδέχεται κάτι, δεν είναι η πρώτη φορά, για να πω ένα παράδειγμα, είναι δεδομένο για τον κόσμο πια ότι ένας έφηβος θα έχει πολλές σεξουαλικές εμπειρίες για να είναι πιο όριμος να επιλέξει τον σύντροφό του για σύζυγο όταν θα έρθει η κατάλληλη προχωρημένη ηλικία και θα έχει δοκιμάσει. Αυτό δυστυχώς έχει περάσει τη συνείδηση του κόσμου ως λογικό και δεδομένο. Και μάλιστα και ένας νέος ο οποίος παραμένει αγνός θεωρείται και καθυστερημένος ή οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν είναι μόνο αυτό στο οποίο ο κόσμος έχει μια διαφορετική άποψη από το Λόγο του Θεού. Το φοβερό είναι όταν και μέσα σε αυτοαποκαλούμενες εκκλησίες, χριστιανικές εκκλησίες, αρχίζουν να συζητιούνται τέτοια θέματα. Εκεί, γιατί η βάση μας είναι ο Λόγος του Θεού. Για κάποιον που δεν δέχεται το Λόγο του Θεού, προφανώς και δεν διαφωνούμε μόνο σε αυτό, διαφωνούμε στα περισσότερα. Αλλά είναι φοβερό όταν σε αυτοποκαλούμενες εκκλησίες και μεγάλες ομολογίες ή άνθρωποι οι οποίοι από κάτω με το κήρυγμά τους κατευθύνουν εκατομμύρια ανθρώπους, αποδέχονται πράγματα που είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού. Εκεί τι γίνεται? Άρα λέει, οι άνδρες υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας ως εις τον Κύριο, διότι ο ανήρ είναι κεφάλι της γυναικός. Και πιο κάτω, οι άνδρες αγαπάει τας γυναίκα σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησία και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής. Πώς μπορώ να το διαβάσω τώρα αυτό διαφορετικά? Και εδώ θέλω να πω κάτι για μένα το σημαντικότερο, Ανέστη και Δημήτρη. Ο γάμος, αυτός καθεαυτός, θεσπίστηκε από τον Θεό, γιατί αντανακλάει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δεν είσαι εσύ και ο σύζυγος. Δεν είναι μόνο ο Δημήτρης και η Μαρία. Δεν είναι μόνο ο Ανέστης και η Έφη. Δεν είναι μόνο ο Δημήτρης και η Ευαγγελία. Δεν είναι ο άντρας και η γυναίκα μόνο. Αντανακλά η ένωσή σου. Αντανακλά κάτι ύψιστο, υπέρτατο, μεγαλειώδες. Το Χριστό και την Εκκλησία. Και πας εσύ και βάζεις το χέρι σου σε αυτό. Δεν αντιλαμβάνεσαι τι κάνεις. Γι' αυτό, για παράδειγμα, ο Λόγος του Θεού δεν επιτρέπει το διαζύγιο παρά μόνο λόγω πορνείας, γιατί αντανακλάει ο γάμος σου μια αιώνια ένωση που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Γι' αυτό και άλλα πράγματα υφίσανται μέσα στην οικογένεια, γιατί από αυτό τον αντανακλάνε. Άρα φτάνει ο άνθρωπος σε παραλογισμούς, και όταν ασπαστεί αυτός ο παραλογισμός αρχίζει και να ρωτιέται για ανοησίες, όπως το φίλο του Θεού και είναι αρσενικό. Τα ακούμε τα τελευταία χρόνια και λες, είναι δυνατόν? Και ακούσαμε πριν από λίγα χρόνια στην Γερουσία της Αμερικής να φέρνει κάποιος προσευχή για να ευλογηθούν, ας πούμε, η διαδικασία, και μέσα αυτό το όλο το κλίμα το τραγικό να λέει κάτι το οποίο είναι για γέλια. Να τελειώνει λοιπόν την προσευχή στα αγγλικά και να λέει Amen and a woman. Και κάγκελο. Νόμιζε αυτός ο άνθρωπος, ο μορφωμένος, ο πάστορας εκκλησίας, ότι το Amen στα αγγλικά γράφεται αλφα και μεν. Ότι σημαίνει κάτι για τον άνδρα, εσείς με τον άνδρα. Και γι' αυτό είπε Amen and a woman. Τελείς την προσευχή του. Για να μην θίξει κάποιους ότι είμαι υπέρ ενός ή άλλου φίλου. Και πού να ξέρει ο ανόητος ότι το Amen δεν είναι σχέση με το ανδρικό φίλο. Είναι το Amen, Amen λέγω ημίν. Είναι το αληθώς, αληθώς λέγω ημίν. Είναι μια λέξη η οποία έχει ρίζες και σημαίνει αλήθεια. Δηλαδή να γίνει γέννητο. Όταν τελειώνουμε την προσευχή και λέμε Amen, σημαίνει να γίνει γέννητο, Κύριε, αληθώς να γίνει. Αλλά υπάρχει τόσο παραπλάνης, τόσο φόβος και αρχίζουν και μιλάνε ο Θεός είναι ουδέτερο, ο Θεός είναι θηλυκό, ο Θεός είναι αρσενικό και οι άνθρωποι λέει επειδή λέει δεν θέλησαν να γνωρίσουν το Θεό και τελειώνω με αυτό έτσι Ρωμαίους Α λέει διότι γνωρίσατε στον Θεό δεν εδόξασαν, ουδέ ευχαρίστησαν αλλά αιματεώθησαν εν τες διαλογισμής αυτών και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδίαν και ποιο είναι το αποτέλεσμα λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν και όσο ποτέ άλλοτε ακούμε ανοησίες πράγματα τα οποία προκαλούν πια γέλιο ακούμε πράγματα όπως τότε που είχαμε κάνει για περί βιολογικού και κοινωνικού φύλου ακούμε πράγματα που ξεφεύγουν και από τον επιστημονικό και κοινό νου. Άρα, άνθρωποι που ακούς σήμερα, ο γάμος δεν τον θέσπισες εσύ. Τον θέσπισε ο μέγας νομοθέτης, έχοντας υπόψη του έναν υπέρτατο γάμο, στον οποίο είσαι καλεσμένος, Χριστού και Εκκλησία. Όποιος βάζει το χέρι του στο γάμο, βάζει χέρι σε κάτι ύψιστο, που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία. Γι' αυτό, σαν Έλληνες, που γνωρίζουμε και την ελληνική γλώσσα, να φοβηθούμε, να επιστρέψουμε στην αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού και στην επιστροφή. Θα υπάρχει πάντοτε η αγκαλιά του Χριστού να μας περιμένει.